galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa ahad 2 bisha September sanadka 2018 waxaanan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo big bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo burbur.
Gaari lagu sheegay inuu ahaa Ebrada ayaa halkan rabay inuu markaas xoogaa ku soo jiro oo uu xaruntaan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamada iyo amaanka ee xaruntaan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan. Markaana gaariga uu isqarxiyay, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyay 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ku amartay hay'adaha gargaarka in ay u soo guuraan Soomaaliya.
Dadkan hay'adahani inay wadanka markii imaadaan rajaynaya inay shaqo abuur badan keenaan dad Soomaaliya shaqo siiyaan, Soomaali guri ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan mashaariicdan ay dad Soomaaliya fuliso. Marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadka Soomaaliyeed ay faa'iidooyin badan ka heli doonaan makaayadahaas wadankooda degan. Tan kale oo meesha ku jirta waxaa weeye cashuurna bixiyaan laga rabaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismidaamiyay uu gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen uu ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Fayanka maamulka gobolka Banaadir ayaa V O A u xaqiijiyay in 3 qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaa laga cabsi qabaa in tirada ay intaasi ka kororto. Dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira 6 caruur ah oo ka mid ahaa caruur dhigata dugsi lagu barto qur'aanka kariimka ah oo ku yaala meel aanan ka fogeyn xarunta la weeraray ee maamulka degmada Howlwadaag. Sidoo kale dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa waxaa ku jira gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada Howlwadaag. Sidoo ku soo warramayo wariyaheena Muqdisho, qarixi maanta ayaa ahaa mid xoogiisa laga dareemay inta badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana uu burburiyey xarunta degmada Howlwadaag iyo qaar ka mid ah guryaha ku yaala hareeraha degmada oo ay ku jireen masjid iyo dugsi qur'aan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Taliyaha 17-aad ee hogaaminaya ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan dagaal loo arko in uu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku qaadaan ayaa xilka kula wareegay xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan la kulmayso xaalado isugu jira rajo, cabsi iyo hubanti la'aan. Xabad joojintii u horreysay ee u dhaxaysa kooxda kooxaha dagaalamaya intii lagu jiray xafladihii munaasabadda ciidul fitriga ee bishii Juun oo ay ku xigto xiriir toos ah oo magaalada Qadar ku dhex maray daalibaanka iyo saraakiisha Mareykanka ayaa kor u qaaday rajada ah bilowga wada xaajoodka lala galo daalibaan oo uu khilaaf kala dhexeeyey muddo 17 sano ah. Rajooyinkaasi ayaa waxaa qarabay markii bishii hore ay daalibaan ku guuldareysatay inay ka soo jawaabto dalabka madaxweyne Ashraf Ghani si ay u yeeshaan wajigii labaad ee xabad joojinta intii ay socdeen damaashaadyadii ciidul udhiyaha.
Dowladda Mareykanka ayaa jaraysay 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay gargaar ahaan u sii jirtay Pakistan kadib markii uu maamulka madaxweyne Trump sheegay in Islaamabad ay ku guuldareysatay inay tallaabo adag ka qaado maleeshiyaadka mintidka ah. Mareykanka ayaa bilooyinkii u dambeeyay ku cadaadinayay dowladda Pakistan inay joojiso goobaha ammaan ee ay siinayso maleeshiyaadka weerarada ka geysta gudaha dalka Afghanistan. Pakistan ayaa dhankeeda ka sheegtay in la dagaalanka argagixisada ay ku bixisay balaayiin dollarka Mareykanka ah islamarkaana ay kaga dhinteen ciidamo badan. horantii sanadkan madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu balaayiin dollar oo gargaar ah ku bixiyay Pakistan halka Pakistan ay Mareykanka u soo celisay been iyo khiyaano. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka Colonel Con Flagna ayaa sheegay in Mareykanka uu lacagihii uu ku bixi jiray Pakistan uu weecin doono meelo kale. Kongreska Mareykanka ayaa laga sugayaa inuu ansixiyo jiritaanka gargaarkii ay dowladda Mareykanka sii jirtay Pakistan.
مدحا هيادا قرمدا مدوداي اي عاويساه قحوتيغا فلسطينيين تا ايا ورقات فران اوغد بيي قحوتيغا اي شقالها هيادا كدي مركي لغودا واقعي ان مريكان كو اجوجين دونو تاقيرا دا ماليديد اي هيادا سي ورقات دا لشاعيي فيد نمدي سبتيدا ايو بييرا كراهين بو او اه قدوميه هقود اي قرقار كهيادا قرمدا مدوداي ايا يرقو آنكا مريكان كا وحا اوحوجين دونو او كليا حلو هلي دينا. Maamulka Trump ayaa jiray maalgelinta hay'adda UNRWA oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin maalintii Jimcaha isagoo ugu yeeray hay'adda mid aan la hagaajin karin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyna ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarax laga soo buuxiyay oo lala beegsaday xarunta degmada Howlwadaag ee Muqdisho. Dadka wax ku noqday ayaa isugu jira askar iyo dad rayid ah, gaar ahaan caruur. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qaar xubuhu waxa mid uu fuliyay qof soo midaamiyay kaasoo wata gaari oo khiyaabaha ka xalaga soo buuxiyay. Waxaa si toos ah loola beegsaday xarunta degmada Howlwadaag xilligaas ay ka socday shaqo maalmeedka aadiga ah. Xarunta degmada waxaa kaag dhawaa goobo waxbarasho sida dugsi quraan halka ay caruur wax ku baranayeen. Madaxa hay'adda aamin ambalaas ee gaadiidka gurmadka degdega wuxuu sheegay in goobta dhaawac ay ka qaadeen 14 qof ay ku jiraan 6 caruur ah.
waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay 14 qof iyo hal qof oo dhimashada. marka intaasun baa isbitaalada geynay dhaawacyada mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen.
waan gartay caruur baa la sheegay inay ku jireen, imisay ahaayeen?
caruurtaan aragnay annaga hadda waa 6 caruur waaye.
waan gartay caruurta xagee ka qaadeen?
caruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda, waxaa isbitaalkan ku dhex jirka isbitaalka raagi ayaa la keenay, isbitaalka kasoo qaadnay, waxaan geynay haddana isbitaalkan erduqan, hadda meesha fiya qaarkood yaalaan.
marka say ahayd xaaladooda caruurtaas?
xaqiiqatan ilmaha waxay u baahnaayeen islay caafimaad degdega u baahnaayeen oo qaarkood yir ma lahayn.
qofka meydka muxuu ahaa?
qof dhalinyaro ah.
waan gartay marka 14 dhaawac iyo qof meyd aad qaadeen?
14 dhaawac iyo hal qof.
afhayeenka maamulka gobolka Balaadir Saalax Umar oo warsigeenada kula hadla xarunta degmada Howlwadaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada isku day inay ka hortageen, balse gaarigu uu qarxay.
aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah, gaari lagu sheegay inuu ahaa Brada ayaa halkan rabay inuu markaasi xooga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha usoo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan. markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay. meeshaan waxaa ku yaalay dugsi quraan, nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay, ilaahay ayaa ka badbaaday, ilaahay ayaana la mahadaasi. inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. baaritaan ayaa socda, ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. in kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Ibrahim Antaan waxaa soo gaaray dhaawac aan usleen, wuxuuna ka warbixiyay halka uu ku sugnaa xaruntu uu qaraxa dhacin.
waxaanu socday howl maalmeedkii caadiga ahaa, shaqo ayaanu haynay, kulliga xog badan oo bixin karo dhammaystiran ma jirto. maxaa yeelay xog maxaa bixin kara yani qofka markuu waxyaaba badan in badan oo markaa meel u dhow markuu joogo bixin karaa, laakiin qofka dib ku dhex jiray marka xog badan bixin karo. anoo shaqadii qarankaayo xafiiskiiga jooga shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin. waxa uu qaatay mar aramkii yani waxa soo dumay xafiiska fili dhamaantii goorba ay ugu jirtay wal dhaawacantay oo ka tirsan ee degmada Hooladaag oo ah gudoomiyaha xeenka ururka haweenka degmada Hooladaag dhaawacyada kale waa la qaaday marka waxaan siiday kulli wixii dhacayna wax marka aan la meeleysan keen culayskiisa ayuu ahaa alxamdulillaah kulli dhaawac yar oo fudayd soo gaaray haddana waan nabad qabnaa kulli dadan oo dhaawacna kulli wejiga ay dad oo intay haddii xog dadan aan dhameystiri karo ma jirto aad u maasiteen
gaar ahaan lala beesa harunta degmada Hooladaag waxaa laga maqlay inta badan degmada gobolka Banaadir waxaana burbur xoogan uu soo gaaray harunta degmada goobo ka eeg dhawaa Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Al-Shabaab ayaa mar kale toddobaadkii hore weerar ku qaaday fariisimada ciidamada dawladda ee magaalada Afgooye halkaas oo ay ku dileen ilaa 4 qof oo isugu jira askar iyo rayid intaba. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo in muddo ah ay deganayd xaaladda degmada Afgooye. Daqdaqaaqyada military ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Barre oo ah gudoomiyaha gobolkaasi.
Gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa waa gobol qaniya Ilaahay mucaawin badan siiyay oo dhul beereed, dhul xeeba, dhul daaqsiilka ku wanaagsan oo xoolo dhaqatada ay degan tahay intaba wada leh. Balse dhibaatooyin badan ayaa waxaa ku hayaan kooxaha nabadgelyada oo mar walbaba dhibaato dadka shacabka u geysta. Dantooda ugu weynna ay tahay in ay shacabka dhibaato u geystaan iyagoo aysan doonaynin inay nabad iyo wanaag inuu ka dhasho deegaanadaasi. Markasa ogtihiin mar walba waxay isku dayaan inay dhibaato shacab u geystaan, balse annaga waxaan ku dadaalnaa sidaysan dhibaatadaas u dhici lahayn aan naga hor tegi lahayn nabadgelyada. Marka wax kaloo maanta aan leenahay oo dhibaatadaas sababteeda aan dhihi karno malaha nabadgelyadaas un baa sababa dadka dhibaato u geystaan doonayaan annagana aan kor tegeen.
Adinka maamulkii aad madax ka tihiin, mas-uuliyaddiina adinka idin saaran tahay, mar haddii mas-uuliyaddii adinku aad qaadeen oo maamulkii gobolkan aad sheeganaysaan, marka mas-uuliyad ma idinka saaran tahay in dadkaasi ku nool hoostiina inay dhammaankoodii suftaan oo qolyahan aad ku sheegaysa nabadiidka waajib ma idinka saaran yahay inaad ka difaacdaan dadkii deganaa deegaanka?
Aad iyo aad waa mas-uuliyaddeena ugu weyn oo annagana saaran oo shacabkaasi inaan u dirnaxno aana ka difaacno qof alaala qofkii dhibaato u geysanaya shacabkana dhibaatadiisa ka shaqeynaya inaan ka hortagno aana ka hor wadana aan ka fujino inay waajib na saaran waayo aan u dhaaramayno.
Waa tahay waajibkiinni marka ma la dhihi karaa waad gabteen?
Lama dhihi karo oo waa midda aan nafteena anaga mar walba aan u biimeyneyno oo aan u hureyno aan dhib kastaan u mareyno annaga nooloo hadad aan dadayo dhib nooloo marsiinayo nafteena in dhib loo geeyana laga yaabo mararka qaarkood waana laakiin midda aan u hurnay nafteena aan u hurayna shacabkeena sa u badbaadin lahayn aan nooga badbaadin lahayn qof walboo dulmi ku wada ama dhibaatina u geysto shacabkaasi doonaya iigoodina u cabana doonaya.
Marka mar haddii ay meeshii dhibaatada kusoo noqnoqotay oo Al-Shabaab xilligii ay doonaan ay weerar kusoo qaadayaan degmo kasta oo ka tirsan gobolka oo degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho ee kaabiga u saaran habeen hore dagaal culus baa ka dhacay, marka ma la dhihi karaa taag waad u laadihiin inaad la tacaashaan Al-Shabaab?
Lama dhihi karo maxaa yeelay annaga dadaalkii waan wadnaa maanta degmo walba oo degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose ka mid ah inta gacanteena ku jirtana anaga ayaa haynaa. Inta kalena waxaan mar walba ku dadaalaynaa inaan shacabka ka dulqaadno heeriyada dadka dhibka ku hayo nabadgelyada. Marka waa dadaalkeedu waan wadnaa, balse in ay shacabkana nala shaqeeyaan oo hay-adaha kala duwan ee dowligaana aan wada shaqeynteena ee aad timid adag, taas ayaan ku badbaadin karnaa shacabka horumarna ku gaarsiin karnaana.
Waa garta bal waxaad iga warantaa marka howlaha ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba howlaha gobolka aad ka haysaan maxaa ugu waaweyn?
Howlaha aan degmooyinka iyo gobolkaba aan ka hayno way badan yihiin. Dhanka horumarinta deegaanada ha noqdaan, annagoo isbitaaladiisan horumarin lahayn, wadooyinka sida loo horumarin lahaa, layrarka ayaan ka fulina marar dhow ayay ahayd markaan barnaamijka layrarka loogu xirayeen wararka cadceedda ku shaqeeya degmada Afgooye aan ka fulinay. Sidoo kale degmooyinka kalena barnaamijyadaas iyo kuwa kasii badan ayaan ka shaqeynaa oo aan ka qabanaa, sida isdhexgalka bulshada ayaa laga shaqeeyaa oo siminaaro loo qabtaa shacabki, dhalinyaradii in wacyigelin lagu sameeyo siday waddankooda u badbaadsan lahaayeen oo ay dantooda uga shaqeysan lahaayeen oo dalkooda ay u horumarin lahaayeen in laga dhaadhiciyo.
Waxaad iga warantaa Maxamed, gobolka degmooyin badan buu ka kooban yahay. Degmooyinkaas sida aad sheegtay dhamaantood waa qani, haday tahay dhinacii beeraha, haday tahay dhinacii wax soo saarka, dhinaca badda oo waa dhul xeebeed, oo haddana waa daaqsinkan uu ku wanaagsan yahay. Saddexdaas Ilaahay wuu ku galladay. Laakiin waxaad ii sheegtaa degmooyinka ku yaala gobolka ee faraha badan leh intaad gacanta ku haysaan maamulahaan.
Degmooyinka siday u badan yihiin gacanteena ayay ku jiraan, oo degmooyinka qaar inay qayb ka haystaan ama caasimadii degmada meeshay ahayd in ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadgelyada oo laga yaabaa, balse degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose degmo kamida oo aan gacanteena qayb kamida aysan ku jirin malaha. Laakiin degmooyinka qaar oo sida Kursuwaarkay caasimadeedii gacanta looma hayo, balse ku meel gaar waxaa looga shaqeeyaa. Magaalada Buulamareer ayaan ku shaqeynaa, Sablaale gacanta kuma jirta iyadana, iyo Awdheeglo caasimada aysan gacanteena ku jirin, balse deegaanada hoos yimaada sida Markanton iyo waxaas oo dhan gacanteena ayay ku jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa intaas kale iyadana inaan tallaabooyinka soo socota ay noqoto sidii ruux reelaha deegaanadaasi, maxaa yeele maanta degmadii marka oo intaas sare aana maamul iyo wax ku shaqeynaya aysan jirin, maanta gacanteena ku jirta inaan sii tallaabada kale aan sii qaadana aan sii horumarinayna.
Waxaan
rajaynaynaa inaan sii
qaadanaysha. Waxaad ka warantaa degmada Jannaale, Qoryoole iyo degmooyinka kale ku dhowdhow ma gacanteena ku jiraan?
Jannaale degmo ma ahan, balse waa beel hoos timaada degmada marka, gacanteena kuma jirto. Laakiin degmada marka ee caasimada u ah gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa, degmo ahaana maamulkeeda uu ku shaqeynaya gacanteena ku jirta. Degmada Qoryoole sidoo kale gacanteena ayay ku jirtaa, oo maamul ayaa ka jira, ciidamo ayaa joogaan, waxooga amnigeedana waa u sugan yahana, waana horumar ayaana ka jira iyadana, oo leerarka soolarka ayaa loo hirgeliyey. Marka buundadii Jabneed xataa waa la dhisay, hadda muddo laga joogo yaraan sanad ku dhawaad ayaa hore loo dayactiray. Marka howlihii horumarinta way ka wada socdaan degmooyinka gobolka sida u badan yihiin.
Innaba hala ekaatee markaa ma jirta walaac xagga amniga oo aad qabtaan? Mar haddii intaasoo horumar aad sheegaysana degaankii uu ka socdo sidaad sheegtay, haddana xilli walba ay Al-Shabaab soo geli karto, ay weerar ka fulin karto meelihii aad joogteen, wax walaac maydi ku haysaa arrintaasi?
Walaac mar walba way nagu haynaysaa in deegaan kamid a deegaanada gobolka Shabeellada Hoose inay kooxaha nabadgelyada ay maamulaan ama ay dhibaato ay ku geysanayaan shacabka inay isku u marin habaabinayaan, ayagoo usii gudbaya deegaan kasto kamida gobollada Soomaaliya oo idil walaaca ay qabaan Soomaaliya ayaan la wadaagnaa, ama caalamkao dhan meelaha meelo badan oo kamida ay walaac ka qabaan kooxaha nabadgelyada inay dhibaato geystaan, balse walaac kale oo goolino anaga ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey.
Isla gobolka Shabeellaha Hoose laba askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle bam lagu xiray. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle ka wareysatay sida ay wax u dhaceen.
Walaashi Zahra, aniga waxaan shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah. Marka shir howleed baa Muqdisho maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday. Marka maanta anoo shir meeshii shirkiyaa gaarigeygii ku tegay, markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday, halkaasuu maaragtay alaab inta u gaday waa geenaa yiri. Marka ciidankan anay ugu hareen, markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareedu gurigu ku jiray baa gaarigii loogu xiray, miina loogu xiray. Marka horeba in nala daba taagmaayo oo nala daba socdo unbay muujinaysaa. Marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayey, marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiyen oo meel wax kaga xiran yihiin. Ciidanku yuu yeertay, anagana waana soo ogeysiiyey isla ciidanka ku xoojiyay. Ciidankii markii meesha goobta xireen oo la sugaayo farsamo yaqaanadii oo maaragtay baasi ka furi lahaa gaariga, waa maaragtay janadii la qarxiyey. Alxamdulilah, laba wiil oo ama laba askariba wax ku gaareen oo dhaawac yaroo fudfudu waxaan qariifa yar beel yar wax yarsi gaar gaareen. Maxaa la yihahdaa, dadka shacabna wax kuma gaarin, darawalkan ilaah wax kuma gaarsiin, anagana ilaah nauma gaarsiin.
Marka yarka aad sheegayso iyo labada wiilo kaleeta wax ku gaareen, ma dhalinyaradii kula socotay oo hadday noqoto darawalada ama staffka gaarka ahaayeen?
Labo kamid ah ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay darkilney joogay baa maaragtay ku dhaawacmay oo meeshii xiray, oo ciidankii meeshii amnigeeda sugaay yarka. Marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay, ciidanka oo sakuuridka ahaa, aniga baa meel shir maaragtay jiray, meeshii shirka uu joogay baa ciidankii ila joogeen marka maratay meesha si joogeen wiilka kaliis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geeyay alaabtaas markuu xaafadii geeyay yar buu xaafadii maraha ku mashquulay markuu soo baxayna gaariga jawaaba laga shaqeystay marka asara isla markii uu dareeyay uu arkay ciidankii uu yartay ciidankii xaafada markuu yimaadeen oo kii booliska guud oo la sugayo oo maratay aqoontu lahaa baashaasi furfurtaankeeda baa maaragtay soo socdaan baa gaarigu maaragtay qarxay oo qarxii dhacay
waa gartay waayahay marka yaa loo maleynaya inay kugu xireen ilaa iyo hadda kaamerooyin meesha ma ku xirnaayeen cid la arkay ma jirtaa ama loo qabtay xataa
zahrooy baarista waa ay socotaa kulley meeshu hadday kaamerooyin ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo hadii dad kale tuhun jiraba intaba baaris baa socota marka baarista natiijadeeda marti sawir sugeynaa marka macnaha in annago dad oo macnaha dambi gelinna aan dambiyo ku sheegno amba kale tuhun gelinno oo dadkii dambiga galana aanan tuhun iyo dambi midna lagu sheeginna xoor waxay nagu noqonaysaa gardar nagu noqonaysaa marka baaritaanka socda unbaa kawar sugeynaa haduu ilaah qaali ka noqdo
falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen dad shacaba sidoo kaleeto marka adiga aad aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawac ay ku gaareen dhowr qof oo ka ag dhowaa maxaad dareentay cabsi intee le'eg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay
zahro iyo annaga markaa muqdisho joogno waxayna la mid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib ah inuu ka jiro muqdisho ma u dareenno markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo khatarta iyo hadda marka muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano laba degmo oo ma jirto wax yaro 5 kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto degmo to degmo waa aragtay jidcadda ilaamiya udhexeeya anaga waxaan ka shaqeynaa degmooyin qaarkood 100 kilometer udhexeeyso qaar 70 kilometer udhexeeyso qaarka ugu yar oo kilometer isku udhexeeyo ay 60 iyo 70 yihiin marka waa qiyaasi kartaa inta shabeelo hoose gobolka aniga hadda maaragtay joogo oo aan ka shaqeeyo marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogiyihiin kuwaan oo gaari yaro maaragtay gaariga miinooyinka xaggaas lasu dhigo waxaa weeye maaragtay waa jirgaano weeye marka u yartaa ama kala haamo waaweyn baa maaragtay laamiyadu waa dhamaaday waa ka wareysaa dalkii dal burbur kasoo kabanaya waa weli maysan helin fursado laamiya lagu dhiso maaragtay gobolkii marka waa isku jaay iyo maxare un weeye ciiddaas unbaa inta la badbaada haddana waxna loo gelisaa marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaaba birahood xataa lama arko marka waxaan wax hadda weyn uma dareenno kulley markastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo 10 daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxo la sheego macnaha aad ba u dareemi kartaa waxa uu dareemayo waa markastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay uu dareemayaa laakiinse markastaba waxaaba xaalad adag baan anagu ku shaqeyn jirnay haddana ku shaqeynaa horena maaragtay loogu soo shaqeynayay marka marxalad kasta oo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad anagu aan maaragtay maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin aan ognahay waaye oo aan ka labalabeynayn inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana marxalad kasii fiican aan gaarsiino
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo u warramayay wariyaha v o eda saare cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somaly com
boga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa sheegtay inay jiraan dad gaaraya 1 milyan iyo bar oo u baahan gargaar bini'aadminimo guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale VOA-da u sheegtay in meelaha ugu daran oo ay ka jirto xaaladaha bini'aadminimo ay tahay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dalagga wax soo saarka ee beeraha FAO iyo laamaha la shaqeeya Muqdisho waxay ka sheegeen in ay jirto baahi ay qabaan dad gaaraya 1.5 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo u baahan cunno. Daniel Yadoneti madaxa FAO ee Soomaaliya wuxuu Muqdisho ka sheegay in ay jirto horumar laga sameeyay xilligii guga, balse weli ay taagan tahay baahida dadku u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadamnimo. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa FAO-da weydiisay haddii ay jirto wax horumar laga sameeyay xilli roobaadkii lasoo dhaafay guga marka loo eego xaaladaha bini'aadamnimo jira.
Waxaan mashquul ku nahay in laga faa'iideeyo kordhinta wax soo saarka. Dhiirigeliya beeraleyda waa la socota, waa dhowey inaanu hay'adda WFP si isku galnay inay beeraleyda waxay soo saaraan laga gato. Waxaan rajaynayaa in wax soo saar weyn uu soo go'i doono insha Allahu. Waxaan kaloo annaga siyaasadeedu ay tahay in dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada wax soo saarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo, si dadku adkaysi ugu yeeshaan abaaruhu markay yimaadaan aysan noqon in markiiba la gaaro xaalad gaajo loo gudbo.
Wasiir Ciid ayaa sheegay in baahiyaha bini'aadanimo ee weli jira ugu daran tahay meelaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab.
Dadka cunto baan qiyaastu hadda waa intii la sheegay, waa malyan iyo xoogaa baa lagu sheegay, inkastoo riboodyada qaarkood iyo ay runtii u baahan yihiin in la xaqiijiyo, laakiin waxaan isleenahay meelaha qaarkood weliba meelaha mudaharadu ay ka jirto oo ay weli argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ku yar tahay gaaritaanka gargaarku, dhibaatadu weli waa ka jirtaa runtii.
Wasiir Ciid ayaa ugu dambeyntii FAO-da u sheegay inay socdaan sidii loo howlgelin lahaa kanaalada biyaha iyo mashaariicda horumarineed.
Waa laga sameeyey oo hadda waxaan wadnaa in daadadka horta laga hortago oo la dhiso kaydkii webiga markuu buuxsamo biyaha meeshii lagu xarayn jiray, lagu weecin jiray, iyo in kanaalada laftigooda la dayactiro. Hadda waa socotaa, waa bilownay, ilaa iyo kanaalada farbada hadda la dayactiray, kuwo kalena hadda la wadaa oo intaa dayrtu bilaaban ka hor in laga gaarsiiyo insha Allah.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegeystayaasha su'aalo ku weydiiyaan. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaantan waxay sheegtay in muddo 4 bilood oo gudahood hay'adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca Soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaas ay uga dhex shaqeeyaan. Haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaanay arrintaasi dhegeystayaashii aniguba su'aalaan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waqtigan si toos ugu jira. Mudane wasiir, waad mahadsan tahay inaad waqtigaaga noo hurtood naga ogolaatay inaad barnaamijkan qayb nagala noqoto.
Mahadsantahay Sahra, waa dhowr
waayahay. Ugu horreyntii, bal haddii aniga aan ku wadiyo, noo sharax qorshahan dowladda ay doonayso in hay-adaha samafalka muddo 4 bilood ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho.
Arrinta aad iyo aad umahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashan oo salaamaya. Waa sax weeye, waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda ku saabsan Soomaaliya ee waddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddanka gudihiisa oo ka shaqeeyaan oo muddo 4 bilood ah ku eg bisha 20-aad sanadkan maalinta ugu dambeysa 13-keeda, in ay dhammaantood waddanka gudihiisa yimaadaan, ay xarumahooda ka dhigtaan, ay ku shaqeeyaan. Amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay, waan la hadalay, waan la kulanay, waxaan rajaynayaa insha Allah in amarkaas sida loo qoray u furin doono hadii la yeeso.
Waa garta marka hadda kuwa si rasmi ula xiriirteen ma jiraan?
Waa la kulanay madaxda hay'adaha inta badan, Maxamed baan ugu yeernay, kuwa sagaalaatan tibishan, bisha dhammaatay, waa la wada fariisanay oo u sharaxnay. Bishii koowaad ee sanadkanna, wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yeelohayay Soomaaliya waqti abaaruhu jireen, ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay'adaha maadaama waddanka abaaru ka jiraan oo maadaama dhibaatooyin doon jiraan hay'adahan waddanka dibadda jooga gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan. January waxay bishii koowaad, sideed bilood ka bacdi ayaan shirkan mar kale qabanay. Intii u dhexaysana waa la kulmeynay, waan u sheegayna xusuusinaynay dad ku filan waa siinay oo runta ku diyaar garoobaan. Qaarkood waa soo guureen oo in badan ayaa ka mid a waddanka waa degayihiin. Intay banaan ku harteena muddo badan ay wadahadal noo socdeen oo la hadalay. Afartan bilood notiska maan siinay waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaabo January bishii kuwa sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa 2019 waqti ku filan ay ku diyaar garoobaan ay kusoo guuraan. Afartan bilood waxaa ahayd inaan xusuusino xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan ka faa'iidaystaan oo soo guuraan oo waddanka soo degaan.
Waa gartay
arrintaas ayaana aan xoojinaynay, qoraal noogu sheegnay, shirna la kulanay, waa la kulanay folkfol, shirar gaaran oo yeelan qaarkood oo horaan la kulanay.
Marka hay'adahaas ma kala soocan yihiin? Ma kuwa qaramada midoobay iyo injiyada caalamiga, hay'adaha caalamiga ahaa, mase xataa hay'adaha kaleeto horumarinta iyo injiyada ku shaqeeya ee ayagana amniga aawadis Nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay?
Hay'adaha qaramada midoobay iyaga hadda ka hor baa loo sheegay. Xubeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, Mufti Maxamed Soomaali Imin oo ka hadlay inay soo guuraan. Ninka guddoomiyaha halka xogeyaha guud hadda jooga ee Guterresna markuu yimi oo xilka la wareegay Soomaali Imin, saas oo kale in gudaha lasoo wada galo soo xarooda ay amar ku siiyey. Intii badneyd oo soo guuray mid maaha dhammaantood, ugu dambeeyay UNICEF iyo halkanay shaqaalaha soo dejiyeen. Habbadda hadday ama shaqaalaha ku xareen Nairobina iyagana wadahadal baa noo socday, sida ugu dambeysa aan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen. Durufo jiran badanna waa jiran ay sheegteen, laakiin durufaha inta badan waa ka jawaabna waana soo socdaan. Waqti un baa naga xiga, laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanaya. Laakiin notiskan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ah ee NGO-yada, salba tusaalaha hay-adaha Save Children, Care, Oxfam, hay-ada badan noocaasaa jira oo caalamiga oo gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya Soomaaliya yimaada xafiisa ku leh meelaha qaarkood, laakiin xarumahooda waaweyn waddanka banaanka ka yihiin. Marka ujeedadu waxa weeye inay qolyahaas inay yimaadaan ay soo guuraan.
Waayahay barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qayb ka yihiin oo ayagana aan waqti siino, bal mid ka mid a dhegeystayaasheena qadka ku jira muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qayb galo, soo dhowo magacaaga, halkaad joogtid, iyo mudane wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, su-aashaad u weys.
Asalaamu calaykum dhammaantiin, baadin salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda barahaan sahro. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta Jamaal Abiyaad, waan salaamayaa, waana nin kaga mahadcelinayaa sida aad fursad igu siisay inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka. Saacadatil wasiir, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. Hay-adahan aad ugu baaqdeen inay yimaadaan Soomaaliya soo degaan, ma jirtaa meel aad u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqayn doonaan, gaar ahaan sida deegaanka oo kale? Waa su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jirta saacadatil wasiir in la sheego in badan in Soomaaliya la siiyo deeqo caalamku ay siiyaan, sidee ku maareysaan oo u gaarsiisaan gobollada dalka guud ahaan? Su-aashayda saddexaad waxa weeye, hay-adaha Soomaaliya ka howlgala ee ajanaysta, ma jirtaa cid la xisaabtanta oo ay shaqada ay hayaan ku koontaroosha ama ogaata waxa ay dalkeena ka qabanayaan? Su-aashayda afraad, ma jirtaa tirakoob saxa oo laga hayo hay-adaha ajaanibka ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqaynaya inta ay la-eg tahay? Sidoo kale su-aashayda ugu dambeysa waxa weeye, sidee bay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqnoqdo laga sheegtay oo ah dadka baasaboorada ajnabiga ah inay mushaar badan yihiin markay hay-adaha u shaqaynayaan dadka muwaadiniinta ah oo Soomaalida ah, maadaama hay-adihii ay Soomaaliya ka shaqaynayaan qofkii international staff ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda laakiin siyaabo uga shaqo badan karaa qof waddanka gudihiisa jooga sharci dibadda
wada sokob sokob
waddanka Soomaaliga
sokob su'aashaad
soo kaliya saanayga adbaad imaad sintiin
waaye mudane wasiir
aad baan mahadsanahay dhegeystahaasi su'aalaha uu weydiiyey runtii su'aalo fara badan oo dhammaantood muhiim laga jawaabo weeye haddaan isku dayo inaan soo koobo number one horta annagu degaan ma oran meel gaar ataga hay-adahan waxaan ku niri waddanka Soomaaliya waa inay kusoo noqotaan ma allaalay meeshi ay leeyihiin waad ka shaqayn kartaan waad degi kartaan oo iyaga waxyaalahan u baahan inay ka helayaan inay tagaan waxba kama qabno marka meel aan u caynay oo u gaara aan u diyaarinay ma jirto laakiin iyaga ku xiran tahay inay yimaadaan dhiiriyaan ma allaalay meesha waddan ka shaqayn karaan tagaan gobolka Rabaan ba tegi karaan magaalada Rabaan ba tegi karaan kow laba tirada guud ee hay-adahan saan kasoo xiganay ama liiskan anagu hayna ama liisaskala meelo kale ka fiirinay boqol bay kor u dhaafayaan shan iyo sideetan ilaa boqol iyo xoogaa weyn hay-adahaas waaweyn la oran karo hay-ado waaweyn oo runtii mashaariic weyn fuliya waa ka badanyan boqolaal bay noqonayaan laakiin inta badan waxaa laga yaabaa hay-adaha qaarkood inaan wax saa usugeen oo taaban kara qaban marka hay-adaha waa hayna waan la xiriirnay iyaga lafta urur bay leeyihiin sukeena ururkooda waan la fariisanay waan u sheegnay hay-adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha waxyaalahan ugu soo celinay hay-adahan wax ka mid ah waddankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyaro oo soddon jir iyo wax ka hooseeya shaqo la-aan baxsanna waa jirtaa waddankaas lasowlada socotaan dadkan hay-adahani inay waddanka markii madax rajeynaya inay shaqo abuur badan keenaan dad soomaaliya shaqo siiyaan soomaali guriga ka kareystaan baabuur ka kareystaan shaqaalaysiiyaan mashaariicdan ay dad soomaaliya fuliso marka halkaa waxa nooga muuqata in dadka soomaaliyeed ay faa-iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada degan tan kale oo meesha ku jirta waxa weeye cashuur inay bixiyaan waa laga rabaa adana waa cashuur shaqaalaha laga qaaday hadii noqona cashuur sika guud oo hay-adaha laga qaado cashuurtii laga rabay waddanka inaan oolino halkaa laftigeeda cashuur ayaa ku jirta ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto oo laga doonayo cashuur inay bixiyaan shaqaalaha mushaharkooda waxaa jira waxyaalo oo caalamiya oo standard caalamiya shaqaalaha internationalka adduunka meeshay tagaanba waa ka duwanyihin shaqaalaha waddankaa tagan shaqaala sida soomaaliya waddamo kale ka shaqeeya jiro oo international standard waxa la jira xeer oo caalamiya oo lagu dhaqmo wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala midnahay oo wixii hay-adahaasi dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan waddanka u dhashay ama dad xirfada dadka waddan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood ayn waqtiga loo baahanyay shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen dad waa loo ogol yahay waan wax caadi adduunka inay dadkaas ka shaqayn karaan laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqayn karaan inay soomaali noqdaan inaana soomaalidu keliya noqon dadka ugu hooseeya ee wax loo dirdirsado ee shaqaalaha hoose ama waxay local staff ku yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qeyb ka noqdaan shaqaalaha dhexe qeyb ka noqdaan shaqaalaha heer walba qeyb ka noqdaan rabnaa tan kale waxa weeye shaqaalahan hay-adahan markay waddanka yimaadaan dhaqaalaha ayay wax badan ka geysanayaan waddanka fikirkii khaladka ah laga qabay laa soomaali amni maaha waddanka waa laga maqan yahay meesha way yaraanaysa ama ka baxaysa shaqadoodina kow waxay ahayd markay waddanka imaanayeen inay soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayan maaha inay soomaaliya afahaan uga shaqeynayan laakiin waddan kale deganaanayan ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan sababta waxa weeye safaaradihii iyo wadamada deeqbixiyaasha ayaa waddanka kusoo noqonaya soo degaya maalinka hay-adihii waaweyneen qaramada midooda ayaa soo guuraya soomaalidii qurbaxa deganayd banaanka wadanka marka hore duruufo badan uga baxay ayaa soo noqonaya isbedel weyn ayaa socda marka in hay-adihii gargaarku ay ka maqnaadaan waddanka arrin ma yeeli kara maaha sababtaas aanu ula kulanay amarkan u soo baxay waxaan rajaynaa in insha allah loogu talagal fuli doono
waaye dhegeyste ayaa khadka ku jira su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada garoowe
bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa naxiimo muuse cilmi waxaan joogaa magaalada garoowe caasimada dowladda puntland waan salaamaya sahre iyo shiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya su-aashayda ku saabsan go-aankii dowladda federaalk ay ka gaartay hay-adaha caalamiga oo biiskooda iyo nairobi inay usoo guuraan magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya waxay tahay mudane wasiir waxaa la hadalhayaa dhinaca security wiseka marka loo fiiriyo in inagoo og xaaladda haashan magaalada muqdisho ku sugan tahay inaydaan inaan la damaanad qaadi karin ama laga warwarsan yahay amniga ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah iyadoo ay suurtagalnimada taas isweydiin badani ka taagan tahay ma idinla tahay qorshahaas ma idinku jirtaa maadaama ay soomaaliya jiraan magaalooyin kaloo nabdoon in xarumaha hay'adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo haddii dadka siyaasadda ku bishaabi joogtay oo ay ka mid tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoow ee su'aashayda kale oo waxay tahay arrimo inaan wasiirka weydiiyo maxay tahay faa'iidada u leh ummada Soomaaliyeed ee ka soo kordhinaysa guritaanka hay'adahani ma la is oran karaa dhinaca shaqaalaha kale wax ka bedelaysa waxaan ognahay in ay hay'adahan arrimaha bulshada ama humanitarian ka Soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo ajnabi ah iyaan afrikaan ajnabi kaleba kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed bixin kara haddii ay soo degan Soomaaliya ma la is oran karaa dhalinyarada safarada ka helaysa
ma tanta hay'ad degtaa su'aal fiican bay weydii waa sax hay'adahan waxyaalaha ay sheegeen ee barcode inoo soo gudbiyay xakamada arrimaha amniga qoraalkayga aniga u dirnay shirkan la galay iyo wadahadalkan dhexmaray dhamaantood waxaan ku cadeynay in ma allaale meeshii ay rabaan oo wadanka kamid ay tagi karaan oo ku shaqeyn karaan anagu ma oran meel amniga oo dibadda kusoo gaaraysa tageen ama dalheblaha tageen laakiin waxaan niri Soomaaliya oo wadan dadka Soomaaliyeed oo dhan kuwada nool yihiin meel allaale meeshii amniga Soomaaliyeed aad kula shaqeyn kartaan wax ugu qaban kartaan inaad tirtaan waxba kama qabno marka saasaan amar ku siinay Garoow ha noqoto Hargeysa ha noqoto Kismaayo ha noqoto Baydhabo Muqdisho ha ma allaale meeshii rabaan ha tageen ha ka shaqeeyaan ha degeen annaga waxaan noo muhiim dadka Soomaaliyeed yiraahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sida loogu talagalan ugu qabtaan marka hay-adaha xorriyaddaasi haystaan inay tagaan waxa allaale waxay qabanayaan qabtaan lana soconaan ogaano waxa qabanayaan sida loogu talagalay u fulaan
waxaa jirta in dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay'ado fara badan ay joogaan safaarada diblomaasiyadeed wax badan dawladda ay ka warqabin marka hadii hay'adahan ay wadanka dib ugu soo noqdaan sidaas oo kale soo ma dhici karto in xataa sida hadda la leeyahay dawladda wax badan kama warqabto waxa ka socda xalana in xataa wax yar oo goono u go'ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay Nairobi joogaan soo ma noqon karto lafteeda taas ma ka fikirteen
arinta xalana waa laga yaabaa bariga hore inta aan jirta laakiin hadda wixii shirkad private ana cashuur baa lagu soo rogay iyaga shaqaalahooda wixii diblomaasiyiina miiskooda waa la hayaa wixii qaramada midoobay shaqeyn waa soo gudbiyeen guddi aan samaysanay dowladda iyo ayda qaramada midoobay dhammaan dadka meesha degana wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta wasaaradaha arrimaha dadka hay-adahaas inta badan ama ganacsan noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ay kala shaqeeyaan xiriir dowladeed way yaqaan dadka meesha jooga waana la wada kulmaa waa la sarkaa marka haddii berigi hore xaalan ahaan jirtay meel aan la tegin sida hore maaha waan ognahay wax ka socda cidda joogtana ognahay hay-adahanna hay-ada xaalana galaya maa hay-adahan waa hay-ada wadanka meel sheerabaan ka degaya waana hay-ada qaramadooda maaha waa hay-adihii NGO-yada ee caalamiga ah marka dowladdu berigi hore waa nugin waana xaqiiqad jirta wax badan runtii oo meelaha xaalana iyo meelo kala badan wadanka ka socda adkeyd in sidee tahay loo wada ogaado inkasta wax laga ogaa hadda laakiin sidii hore maaha isbedelbaa ka dhacay iyagana waa ogyihiin dowladda gudaheedana ogtahay waana la yaqaanaa shaqooyinka halkaas ka socda wixii naga qarsoon hadda wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waqtiga doontaa waa noqote laakiin inta tabarteeda ayaan ognahay meeshaa ka socda wax noo qoran oan kula hawlgalo oan ognahay in haddii ay wadanku fiican yihiin ay sii soconayaan haddii kalena la joojinayo marka u malaynmaayo wax culaysana keenayso laakiin anaga hay-ad wadanka banaanka joogta wadanka banaanka si joogta sheegana Soomaaliya inay ka shaqeyso janaari wax ka dambeeyo adkaanaysana la shaqeyn labana shaqeyn doonaa hadii la
waa gartay waayahay marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yiraahdaan hay-adaha dowladdu sidaasi diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaada amniga
u malaynmaayo marka hore imaanayaan inay shuruud ku xiraan amniga Soomaaliya shaqeynta ka shaqeynayaan sababta waxa weeye qofkii ajnabiya ee soo aaday Soomaaliya inuu ka shaqeeyo xaaladda Soomaaliya uu ogyahay kusoo ku talagalay ayuu shaqadan soo codsaday soo raadsaday fiisa soo qaatay interview soo galay uu uyimi haddii marka ay hayd ujeedadu inay Nairobi faristaan iyagoo Soomaaliya usoo shaqo tegin arrintaas hadda waqtigaas waa dhammaaday aan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii Soomaaliya usoo babaxay wadankiisa ka yimi Soomaaliya inuu ka shaqeeyo uyimi inuu Soomaaliya joogo anayada maaha Soomaaliyan u imaanaya wadan kalena la deganaanaya arrintaasina wixii dee hore u dhacay waa naga horreeya lagada ka bacdi waxay noqonaysaa qofka Soomaaliya soo aaday Soomaaliya joogo oo ka shaqeeya haddii uu leeyahay qofkaasi amniga kama shaqeyn karo marka hore inuu shaqo Soomaaliya soo codsado maaha inuu dhulkiisa iska jooga oo wadamadiisa jooga aana noo iman hadduu Soomaaliya anaga xaggeega soo aadayna noo imaan marka wax culaysa way keenaysaa ma jirto waxaan ku sameeyno dambiyan anaga dadkaas ma jirto dowladan ama amirteedu xaway wadankeen horum ma dhiso la horumariyo qayb ka midana way faasaskii dowladiska wadanka
waa gartay mudane wasiir waad mahadsan tahay dhageysta kale oo jooga magaalada Minneapolis ayaan u baaqaya
magacaygu waa Suud Calaad waxaan ahay wiil Soomaali ah degan dalka Mareykanka u doodo arrimaha xuquuqiga iyo maaragtida xuquuqiga Soomaaliyeed sharaf leh oo maaragtay u jirto bini'aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyay ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah oo maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo waddanka gudihiisa weli joogaa jiro ku sugan sida deegaanada Puntland iyo maaragtay Somaliland marka qorshe noocee u hayaan oo maaragtay waddanka dhan ah in maaragtay hay-adihii isku mid ah waddankii uga wada galaan ayagoo maaragtay waddankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo muqdisho keligii dowladda xooga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleyada kala hadleen oo hay-adihiina kala soo celiyo hal janal oo maaragtay wada ah oo maaragtay wasaaradda qorshenta oo kale soo mariyaan marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigtay inta ay hay-ad walba soo xarooto marka sida hadda xaalada oo kale hay-ado aad u badan degan dowladda qorshe noocee ka haysaa bannaanka may soo dhigtay oo meesha waxu marayaan inta hay-ado degan shacabka iyo dadka meela wadaagtay marka arrin badanoo waxa u baahan in maaragtay la eego intaan ku dhawaaqay arrintaas
way waad mahadsantaa wasiirku ku maqlaya
waa mahadsan yahay Suud waa su-aal fiican hay-adaha markaan la kulanay aan dhageysanay iyagoo noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin u baahan yihiin markaan iska fiirinay inta badan waa isu heshiinay waxaan isu heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaan sector lahayn ama u baahan information meesha deegaan awoodinka ama u baahan dadka deegaanka la shaqeyna lagu xiro ama waxyaalihii facilitation oo dhan in fududeyn loo fududeyno dad waa ka wada hadalay dadkan loo xisaaray oo ka shaqeynaya dowladda arrinta boqolkiiba boqol waxaa loo baahan yihiin ka caawinaya iyaga laftigooda waxaa laga rabaa dadka soomaaliyeed ay yiraahdeen waa caawineyna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siinaa laakiin dadka soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan wayna ogyihiin waana dareensan yihiin ka doodna kama qaban marka me allaali meesha rabaan ayaga noo soo sheegaya dowlad goboleedkii rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa wasaaradda qorsheyn ayaa ku yaallay wasaaradda kala hali kala dowladda iyaga la shaqeynaya u fududeynaya dejinaya laakiin ma oran gaara dega halkaasaan laydin fududeynaya laakiin waxay u baahan yihiin macluumaad waana ka wada hadaa waana ogyihiin runti dhammaantood marka wax dibba ka iman maayaan insha allah saan rajaynayno waxaan kacodsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inaan ku shaqeyno waana ogyihiin waana xoogaal yarar wadanka ugu yaalin oo wararka ka helaan wax walba ogyihiin waana ka shaqeyn wadanka waa dad cusub maaha dadkaan la hadlayna waa dad horey wadanka jooga xadiisyo kule laakiin xarumahooda meel kale ku yaal
way waad mahadsantaa dhegeysto kale ayaa qadka ku jira walaal magacaaga halkaa joogtid iyo wasiirka qorsheynta waxaa jeclaan lahayn inaad weydiisid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa awood sabdaahin cali oo jooga ceel oo soomaaliya wasiirka iyo aniga waan salaamayaa wasiirka waxaan weydiin lahaa maadaama aan la soconno in gabar u shaqeynaysay i t r c dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduurtay magaalada muqdisho oo ay abduurteen ilaaladii ayada waadiinayay ilaalada ka ahaa marka ma tahay waqtigii ku habboonaa hay-adaha gargaarka ee soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay muqdisho ay ka furtaan ayadoo aan la soconno xaalada wadanka oo heerka uu marayo xagga amniga waa mahadsantihiin
waad mahadsantahay dhegeystahaasi ceel waqti gadan naga soo wacay
waa mahadsantahay arrintaas waa arrin nafsitar arrinta i c r c waa waxbas jirta wey laakiin waxa rabaa inaan dhegeystaa u sheego afduubka dhaca waxyaalaha ka dhibaatooyinka ee hay-adaha ku dhaca maaha mid soomaaliya u gaara adduunka oo dhan ay ka dhacaan nasiib darro ah laakiin annaga waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen ay wadanka ugu soo noqon lahaayeen amnigoodana loo ilaalin lahaa marka haddii arrin dhacdo ama i c r c ama meel kale ka dhacdo maaha arin ka hor istaagaysaa inuu shaqadana sii wato ICRC wali waa joogtaa wadankeeda taas dhacday ayda kale waa joogaan waana ka xunahay runtii arintaasi u dhacday waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dhicin taas oo kale laakiin arinta kama hor istaagaysaa hay'aduhu inay wadanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan
waxaan
waxayda gargaar markii hore inuu yimaadaan hay'ad oo ka shaqeeyaan baahidii markii hore yimaadaan xaq qabtaan wali waa jirtaa arrimaha shaqada markeena sidoo kale sii wato
ugu dambeyntii marka waqti ayaad haatan qabateen aniga ayaa su'aashan ku weydiinayaa waqti ayaad haatan qabateen kama dambeyso oo aad tiraahdeen xilligaas waa inay hay'adaha ku soo guuraan hadday soo guuri waayaan maxaa dhacay
su'aasha intaan waqti uu qaban actually waa ka fikirnay waa ka tashanay iyaga laftigooda talaanka gelinay waqtigaas macquul siduu ku yahay saanu ku ahayn saan ku sheegayna bishii kowaad ee sanadkan ay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar oo ka hadlay oo yiri wax loo baahan inuu soo noqdo wadanka lasoo dego intii u dhexaysay ilaa maanta anaana kasoo saarnay ilaa bishii kowaadna wadahadalkaas oo noo socday way wada ogyihiin dhammaantood anaga hay-addii aan bishan kowdeeda wadanka joogin xafiis kulahayn ka shaqaynayn oo aan soo guurin oo xiriira oo dowladda soomaaliya lay leedahay ama la yeelan doonto ma jirto registration-kooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonayaa xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonayaa taa macnaheedu waxa weeye wadankan inaan horoo socona rabna marmaynaan ku jirna maxaladinaan ku jirna dowlaatakiisa noogu dambeeyo oo wadanka banaankiisa inta wax laga qorqoro mashaariic laga sameeyo maalin shaqo maalmeed loo yimaado wadanka laga noqdo maalinta maalinta amarkana saas insha allah u fulin doona haddii alla idmo iyagana waxaan ka rajeynaa inay sida u qaataan wixii intaa u dhexaysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawin diyaar badan maxaa dad baan waxa saaran wixii soo kordhay caqabadaha oo awoodda baxsan oo wada joognaa laakiin waxaan rajaynaa inaa markaas sida loo fuliyo shaqadana saa ku socota haddii alla
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelineynaa mudane wasiir aad baad u mahadsantahay
waad mahadsantahay adiga dhammaan dhegeystayaasha iyo shaqalaha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan asagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhageystaha uga qayb galayay dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo 4 bilood gudahood ah ay ku amartay hay'adaha samafalka iyo kuwa injineeriyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada Muqdisho hadiiba arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeynayaan ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka su'aalaha ku weydiiyay wasiirka iyo sidoo kale wasiirka intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Sahra Cabdiraxmed haddaan intaas ku dhaafno hees dabacsan oo aan filayo inaad ka wada heli doonto inaan goor dhow idin soo gudbin doono hase ahaatee Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha igu heliya bal haynoo dulmaro qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkii dhinaca ciyaaraha caalamka
mahadsanid caasha ciyaar ayaa hadda socota oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska waxaana ciyaaraya kooxaha Arsenal iyo Cardiff City waxaana kooxda Arsenal ay ku hoggaaminaysaa 2-2 Aubameyang iyo Shukrdan Mustafi ayaa 2 u dhaliyay waxaana imareysaa daqiiqadii 56aad hal saac kadibna waxaa dheeli doona kooxaha Manchester United iyo Burnley halka Tottenham ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Watford ciyaar kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo difaacanaysa horyaalnimada waxay 2-2 kaga badisay Newcastle Chelsea waxay 2-2 iyo eber dirtay kooxda Bournemouth halka Liverpoolna ay 2-2 uga u troonaatay kooxda Leicester dhinaca Talyaaniga 2 kulan ayaa xalay dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen sidan Juventus waxay ka badisay Parma oo ay 2-2 ugu awood sheegatay halka Interna ay guusheedii ugu horeysay ka gaartay horyaalka Talyaaniga tan xil ciyaareedkan cusub waxay 3 iyo eber kaga badisay kooxda Bologna dhinaca Spain Real Madrid ayaa wada guuleheedii xil ciyaareedka cusub ee La Liga 4-2 ayay dirtay kooxda kubadda cagta ee Leganes halka Athletic Madrid oo ay isku magaalayeen Real Madridna ay ku dhacday in ay guul ka keentay Celta Vigo oo waxaa 2 iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo dhinaca Serie A kulamo ayaa maanta jiri doona iyo caawa Fiorentina waxay la dheeli doontaa Udinese, Kiev ayaa waxay la balansan tahay Empoli, Cagliari waxay u safri doontaa Atalanta, Torino ayaa soo dhaweeyneysa Spal, Lazio iyo Frosinone ayaa is arkaya, Sampdoria waxay la dheeli doontaa Napoli, halka Sassuolo iyo Genoa ay fooda isdari doonaan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur, haatanna heestan ku dhageydiyahay Halaalin, codadka labada fanaan Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Sahra Axmed Jaamac.
Loli egana haydo lab gor ko helay Loli egana haydo Loli egana haydo lab gor ko helay Kolikai aridi, raisuna labe yai, raisuna labe yai. Isulare alinti, digle ganaya. Allah maubahyo, isulare alinti, digle ganaya. Sahan sahalu laisiyo. Ida layda layda, uzugali la pabuchiya. Sahal sahalu laisiyo. Ida layda layda, uzugali la pabuchiya. محاكا لله يا عشاق علّني محاكا لله يا عشاق علّني
ka macaan ee fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Cabdi Naasir Macalin ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna galabnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigtay 7 fiidnimo waa Nuur Xasan Nuur iyo Caashucuud iyo Bashiir Abikar oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo. Thank you.
سيدي عن الأبقعي لدي واجهي